Prvi ustav moderne Srbije iz 1835. godine, Sretenjski ustav, sadržao je načelo podele vlasti, pa su centralni organi vlasti bili 1. Knez 2. Državni sovjeti 3. Narodna skupština. Izvršnu vlast su delili knez i državni sovjet, koji je u svom sastavu imao 6 popečiteljstava kosa crta ministarstava, spoljašnji poslovi, unutrašnji poslovi, pravosuđe, financije, vojska i prosveta. Popečitelji nisu obrazovali kolegijalno telo, vladu, već su svi pojedinačno bili odgovorni za svoj rad knezu i skupštini. Knez je mogao da ih smeni, ali oni su i dalje ostajali u sovjetu kao savjetnici. Svi ustavi Srbije do 1946. godine prepoznaju načelo podele vlasti sa manjim ili većim ovlašćenjima predstavničkih tela skupštine u odnosu na izvršnu vlast, monarha i vladu. U Srbiji, posle Drugog svetskog rata, prva vlada je bila Narodna vlada Srbije od 1945. do 1946. godine. Sledeća je bila Vlada Narodne Republike Srbije do 1946. do 1953. godine. Ustavnim promenama vlada menja naziv u Izvršno veće Narodne skupštine Narodne Republike Srbije od 1953. do 1963. godine, a zatim u Izvršno veće Skupštine Socijalističke Republike Srbije od 1963. do 1990. godine. Međutim, zbog nepostojanja političkog pluralizma u periodu komunizma i socijalizma u Srbiji, ne može se govoriti o klasičnom sistemu državnog uređenja u smislu podele vlasti, imajući u vidu da je bilo dozvoljeno delovanje samo jedne političke partije. Politički pluralizam se javlja kao neophodnost radi pune primene načela podele vlasti. Možemo reći da je u primjeni bilo načelo jedinstva vlasti, koje formalno podrazumeva da svu vlast vrši jedan organ, skupština, kao i zakonodavni i izvršni organ, kao što je na primjer u Švajcarskoj. Ustavom iz 1990. godine predviđaju se kao centralni organi vlasti Narodna skupština, predsjednik Republike, vlada i sudska vlast. Ustavotvorna i zakonodavna vlast pripada Narodnoj skupštini. Republiku Srbiju predstavlja i njeno državno jedinstvo izražava predsjednik Republike. Izvršna vlast pripada vladi. Sudska vlast pripada sudovima. Zaštita ustavnosti, kao i zaštita zakonitosti u skladu sa Ustavom, pripada Ustavnom sudu. Ustav iz 2006. godine u delu 5. Uređenje vlasti kao centralne organe koji ostvaruju nadležnost Republike navodi 1. Narodnu skupštinu kao najviši organ zakonodavne vlasti 2. Predsednika Republike koji izražava državno jedinstvo 3. Vladu kao nosioca izvršne vlasti 4. Državnu upravu 5. Zaštitnika građana 6. Vojsku Srbije 7. Sudove i 8. Tužilaštva 2. Izbor vlade. Izvršnu vlast u Republici Srbiji vrši Vlada Republike Srbije. Vladu čine predsednik vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri. Vladu bira Narodna skupština. Postupak izbora vlade regulisan je Ustavom Republike Srbije. Kandidata za predsjednika vlade, takozvanog mandatara vlade, predlaže predsjednik Republike, kada sasluša mišljenje predstavnika svih izbornih lista koje su ušle u Narodnu skupštinu. Svi predstavnici izbornih lista koje su u Narodnoj skupštini imaju pravo da predlože kandidata za predsjednika vlade, ali predsjednik Republike predlaže Narodnoj skupštini onog kandidata koji može da obezbedi izbor vlade, što u praksi znači da predlaže onog kandidata koji ima TZV skupštinsku većinu. Kandidat za predsjednika vlade pred Narodnom skupštinom iznosi program vlade, ekspoze i predlaže njen sastav, odnosno predlaže potpredsjednike vlade i ministre. Vlada je izabrana kada za njen izbor glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika, s tim što se istovremeno glasa za program vlade i za personalni sastav vlade.